bərqərar olması, bu seçkilərdən sonra Paşinyan hakimiyyətinin hakimiyyətdə qalmasına ehtimal yoxdur. Çox siyasətçilər güman edir. Amma Paşinyan hakimiyyəti ilə əlaqədar orada vətəndaş müharibəsi baş verməlidir və uzun müddət Ermənistanda sabitlik olmayacaq. Bu, Rusiyanın maraqlarına uyğundur. Yəni, Ermənistanın bu vəziyyətdə olması Rusiyanın maraqlarına uyğundur ki, Amerikanı qərbi bura bıraxmasın. Çox təsirlər olsun ki, Ermənistan heç bir qonşu ölkələrlə də bərabər səviyyəli əlaqələr yarada bilmədiyindən Ermənistanda vəziyyət ağırdır və hesab edirəm ki, bu çətin vəziyyət qonşular üçün də xoşa gələn deyil. Bərabər hüquqlə əgər qonşuluq var, bağlanmasa, uzun müddət bu sabitsizlik bizim bölgələrə də təsir olacaq. Məxsusən Azərbaycan-Ermənistan sərhədində bu özünü göstərəcək. Və hesab edirəm ki, bu məsələdə İran İslam Respublikası aparıcı bir qudretli dövlət kimi və tarixən bu ərazilərin sahib olmuş bir dövlət kimi Ermənistana qətiyyətli mövqe göstərməlidir. Və bu məsələdə də Ermənistan-İran siyasətində də mən çatışmamazlıqlar görürəm ki, yəni Ermənistanın bugün bu cür qərəzli hərəkətləri, bugün beynəlxalq kommunikasiya xəttlərinin açılmasına mani olmasında İran kəskin sözünü deməlidir. Çünki bu ziyanlardan İrana da aiddir. Çünki İran bölgənin ən qüdrətli dövlətidir və Ermənistanı bu məsələdə yerinə oturtmalıdır. Əks təqdirdə bu anlaşılmamazlıq, bu qarışıqlıq uzun müddət davam edəcək və burada Rus Avropa, Amerika Avropanın buradakı hakimiyyəti ilə Rus hakimiyyəti toqquşacaq. Bununla da bölgələr seyir götürməyəcək. Azərbaycana gəlincə isə təcrü ilə sərhədlərinin bir mənalı şəkildə bərkidməlidir. Əks təqdirdə yerə Ermənistan bu kommunikasiya xətlərinə maneçilik törədəcəksə, sərhəddə gərginlik yaradacaqsa, Laçın dərizlə bir mənalı şəkildə bağlanmalıdır. Azərbaycan əlindən qalmış yarımçıq işi tamamlayıb öz müstəqilliyini, ərazi bütövlüyü bərpa etməlidir. Və bundan sonra Ermənistan artıq Azərbaycan tərəfə hər hansı bir hərəkət edəmə və kommunikasiya xətlərinin açılmasında da maneçilik törə bilmə. Hər halda bu məsələdə mən Ermənistana həm Azərbaycanın, həm İranın, həm Türkiyənin, həm Gürcüstanın təsirini göstərməsini güman edirəm. Və Rusiya gəlincəsə Rusiyada öz imperiya maraqlarını güttüyünə görə bu qarşıdırma biraz da şiddətli olacaq.
Ermənistanda seçki təşviqatı çox sərt və gərgin başlayıb. Tərəflər bir-birinə qarşı açıq nifrət hissi sərgiləyiblər. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, keçmiş prezident Robert Koçaryanın tərəfdarları açıq şəkildə qısas almaqdan danışırlar. Baş nazirin səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan da öz növbəsində siyasi rəqiblərinə qalib gələcəyi təqdirdə siyasi rəqiblərinə qarşı tutal təqiblər başlayacağını gizlətmir. Görünən odur ki, seçkidə heç bir tərəf hakimiyyətə tək başına gələ bilmək üçün yetərli səs qazana bilməyəcək. Bu isə seçkidən sonra Ermənistanda xaosun daha da böyüyəcəyi və vətəndaş müharibəsinə qədər irəliləməsi ehtimalının olduğundan xəbər verir. Mövzu ilə ilgili az öncə Azərbaycan Respublikasından siyasi politoloq Hacıcağan Nuri verilişimizə danışıb bərabər eşidirik. Bəli, Ermənistan daxilində gərgin vəziyyətlərlə ilgili Hacıcağan Nurunu eşitdi. Hacıcağan minnətdarıq, çox sağ olsun. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ABŞ-ın Suriyadakı təbii sərvətləri istismar etdiyini açıqlayıb. ARB müxbirinin verdiyi məlumatı görə Rusiyalı nazir verdiyi açıqlamada vurgulayıb, ABŞ taladığı təbii sərvətlərin hesabına terrorçulara maddi yardım edir. ABŞ-ın Suriyadakı varlığı beynəlxalq hüquqa ziddir, lakin ABŞ bütün xəbərdarlıqlara baxmayaraq beynəlxalq hüququ pozmağa davam edir deyə Sergey Lavrov diqqətə çatdırıb. Maraqlıdır ki, ABŞ-ın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi James Jeffrey tənqidlərə cavab olaraq, Amerikanın Suriyanın neft yataqlarında hərbi iştirakının qanuni olduğunu iddia edir. Suriyanın neft yataqlarında olmağımız qanunidir. İnanıram ki, bizim bu tədbirlərimiz beynəlxalq qanunlara zidd deyil. Biz qanunsuz bir şey etmirik deyə Jeffrey bildirmişdir. Deyilənlərə görə Birləşmiş Ştatlar neft yataqlarında istismar olunan neftin satışa çıxarılması ilə Pentagonun birbaşa nəzarətində olan ayrı-ayrı terror təşkilatlarını, həm də Türkiyə tərəfindən terror qruplaşması hesab olunan və Suriyanın mərkəzi hükumətinə tabi olmaqdan çəkinən YPG yaraqlılarını maliyyələşdirir. Liban Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullah ötən həftə Liban və bölgədəki son məsələlərlə ilgili çıxış edib. ARB müxbirinin Mehr xəbər agentliyinə isnad edərək verdiyi məlumatı görə cənab Nəsrullah öz çıxışında deyib. Fələstin, Qüds və Məsud-ül Əqsadakı hadisələr daxili böhranlar nəticəsində qabağa çata biləcək kinli və axmaq bir düşmənlə qarşılaşdığımızı göstərir. Onun sözlərinə görə Netanyahu bugün uğursuzluğuna görə böhran yaşayır və bu böhrandan çıxmaq üçün müxtəlif və məntiqsiz variantlara müraciət edir. Qəzzə ona görə də Qüds Yordaniya çayının qərbi sahili və 1948-ci il bölgəsindəki fələstinlilər Qüdsü və müqəddəs torpaqları dəstəkləməyə qərarlıdırlar və bütün İslam ümməti məsuliyyətli davranmalıdır. Liban Hizbullahının lideri sonda deyib, Qüdsün işğalı regional bir müharibəyə bənziyir. Siyans İsrail Qüds şəhərində 10 iyunda bayraq yürüşü keçirmək planını ləğv etmək məcburiyyətində qaldı. ARB müxbiri İsraildə çıxan Haaretz qəzetinə istinad edərək məlumat verib. İşqalçı İsrail rejimi Qüds şəhərində bayraq yürüşü keçirmək niyyətində olsa da, bu qərarı ləğv etmək məcburiyyətində qalıb. Yürüşün ləğv edilməsinə səbəb də Fələstinin Həmas müqavimət hərəkatının bu tədbirlə ilgili xəbərdarlığı olub. İsrail polisi bildirib təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı yaranmış nigarançılıq səbəbindən 10 iyun tarixində bayraq yürüşü iştirakçılarının müsəlmanlar yaşayan məntəqələrdən köçməsinə icazə verilməyəcək. Bu xəbərdən sonra ifratçı siyans rejim partiyaları bəyanatı yayaraq yürüşün ləğv edilməsinə etiraz ediblər və bu qərarın Hamas qarşısında məqlubiyyəti qəbul etmək anlamına gəldiyini söyləyiblər. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə bir daha hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Bir daha xoş gördük dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sıra gəlmişdir. İdman və elmi xəbərlərə ardınca redaksiyamızın ünvanına gələn son yeniliklərin başlıqlarına nəzər salacaq. İranın futbol üzrə milli komandası Kamboca komandasını çoxlu sayda qol vuraraq Bəhreyndə ardıcıl 3-cü qələbəsini qazanıb. İranın milli futbol komandası 2022-ci il Dünya Kuboku və 2023-cü il Asiya Millətlər Liqasının seçmə mərhələsi çərçivəsində Tehran vaxtı ilə saat 19:00-da Kamboca komandası ilə qarşılaşıb və 0-10 hesabı ilə bu komandanı məğlub edib. Əvvəlki oyunda Bəhreyni 0-3 hesabı ilə məğlub etməyi bacaran İran millisi bu oyundan əvvəl 12 xalla qrupun ikincisi idi. İran millisi birinci qarşılaşmada Kambocanı 0-14 hesabı ilə məğlub etmişdi. Azərbaycan Respublikasında korona etkisi olmadan bir gün keçirilib. Ötən sutkada Azərbaycan Respublikasında daha 73 nəfər koronaya yoluxdu və bu virusa yoluxanların ümumi sayı 335.065 nəfərə çatdı, ölənlərin ümumi sayı dəyişməyib və 4.951 nəfərin sayı sabit qalıb. Azərbaycan Respublikasında epidemiya vəziyyətinin nisbi yaxşılaşmasından sonra təxminən 20 aylıq bağlanmadan sonra böyük ticarət mərkəzlərinə fəaliyyət izni verilib. Əsnaf və peşə sahiblərinin iqtisadi vəziyyətini başa düşürük, lakin açılışlardan sonra yenə də protokollara riayət edilməlidir, dedi Azərbaycan Prezidentinin iqtisadi müşaviri Şahmar Möhsünov. İndi isə redaksiyamızın ünvanına gələn son yeniliklərin başlıqlarına nəzər salırıq. Rəssam Cümhuriyyəti Prezidenti deyib, korona ilə mübarizədə hər hansı bir çatışmazlıq ölkədə yoxdur. Viyanada keçirilən nüvə danışıqları İran və 4 üstəgəl bir qrupunun nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə ötən gün Viyanada başa çatdı. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri UNESCO-nun qərəzli mövqeyini xatırladaraq bu qurumdan ədalət gözlədiyini dedi. Azərbaycan Respublikasında Ağ Partiyanın sədrindən sərt sözlər gəldi. Məscidə girəndə COVID pasaportu tələb edilir, amma gecə klublarında yox. Sabiq baş diplomat Ermənistandakı seçkilərdən danışdı. Paşinyanın hakimiyyətdə qalması məqsədə uyğun olardı, dedi Tövfiq Zülfəqarov. Qarabağ əlillərinə qayğı İctimai Birliyinin sədri Qarabağ qazisi Fridun Məmmədov deyib, Paşinyan seçkidə qələbə çalmaq üçün bütün vasitələrə əl atır. Zamin Zeynalov deyib, beynəlxalq qurumlar minə xəritələrini ermənilərdən tələb etməlidirlər. Azərbaycanlı politolog Rusiya sülh məramlarını yıxıb sürüb, o deyib, Rusiya qüvvələri artıq Azərbaycanın suverənliyini heçə indirən bir amilə çevriliblər. Qabil Hüseynli danışıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 qeyri-daimi üzvü seçilib. Qana, Qabun, Birləşmiş Əmirlikləri, Albaniya və Braziliya namizəd olmuşdular. Putin ABŞ-Rusiya münasibətlərindən danışıb. Putin Biden görüş ərəfəsində ancaq Ukraynanın şərqində vəziyyət gərginləşib. Saudi Arabistanı koronavirus pandemiyasına görə 60 min nəfərlik say məhdudiyyəti tətbiq etməklə yalnız ölkə vətəndaşlarına həcc ziyarətinə icazə verib. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
چراغ
انتخابات این سال رو بسیار مهم و حساس میکنه. این از یک جهت که من درباره انتخابات البته در سخنرانی بعدن
seçkiler bu ili daha da hassas ve ehemmiyetlidir. Bu birinci məqam. 1400-cü ilin həssas məqamları, seçkilər, istehsalın rövnəqləndirilməsinə, sıçraşlı istehsala davam etməyin vacibliyi. Əlbəttə, mən gələcəkdə seçkilər barədə daha ətraflı danışacağım, ancaq bu qədərini deməklə kifayətlənirəm. 1399-cu ildə ölkədə istehsalın inkişafına təkan verilib, istehsalın sıçrayışı bir hərəkat yaradıb.
Əmsal سال 1400 یک زمینه خوبی برای شکوفایی جهش تولید وجود داره از این بایستی حد اکثر استفاده کرد
1400-cü ilin şuarı istehsal destek ol engelleri ortadan kaldırdır. Cari ilde 1400-cü ilde sıçrayışlı istehsalın daha da rövnəqlənməsi üçün mümbit bir zemin mövcuddur. Bundan maksimum dərəcədə istifadə edib bu hərəkatı ciddi surətdə davam etdirmək lazımdır. Ən önəmlisi isə istehsalın sıçrayışına dövlət və hökumət səviyyəsində hər tərəfli hüquqi dəstək verilməlidir. İstər hazırda iş başında olan dövlət olsun, istərsə də gələcək administrasiya. Seçki nəticəsində iş başına keçəcək hökumətdə ilk gündən əngəlləri ortadan qaldırmaqda lazımi dəstəyi verməkdə qərarlı və əzmkar olmalıdır.
İnşallah cehiş tevlid be ma'nay vaqi'i kelime der imsal anjam begire. Leza men şiar imsal ro injur tanzim kardam. Tevlid poştibani ha mane zodayi ha.
İnşallah bu il istehsalın sıçrayışlı inkişafı sözün hakiki manasında reallaşar. Olur ki men yeni il için aşağıdaki şuarı seçmişem. İstehsal destek ol engelleri ortadan kaldır. Yani şu ağır budur. İstehsal, destek ol, engelleri ortadan kaldır.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Tabriz Radyosu'ndan serverleşleriyle görüşünüze geldik. Dikkatinize göre. Hamınıza minnətdarıq arzlayırıq. Güzel bir bazar günü ailənizin və sevdiklərinizin kənarında sağ-salamat yaşayasınız inşallah. Hər zaman bizi dinləyə bilərsiniz. Web saytımıza müraciət edin. Arxiv bölümündən müxtəlif verilişləri alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanıdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Axşamın salamına qədər sağ qalın. Allah'ım anında.